Děti, našli jste už někdy poklad? Jo? A jak jste se cítili, když jste našli takový poklad? Vybilo se vám to? Když jste rádo?
Včasně.
Představte si, já jsem včera taky našla poklad. Já jsem přemýšlela, jaký příběh vám řeknu. A řekla jsem si, no tyhle příběhy už znáte, tamhle ty příběhy už znáte. Tohle jsou však úplně všechno znáte, co já budu dělat. A tak jsem o tom přemýšlela, trošku jsem se o tom povídala s panem Bohem. A přišla jsem k té naší knihovně a najednou prostě jsem tam vytáhla tady tuhle knížku. Já jsem tu knížku nikdy v ruce neměla, i když ji mám v knihovně. Představte si. A když jsem ji otevřela, tak jsem viděla zajímavou věc. Podívejte se. Řekla jsem si, páni, tuhle knížku někdo celou přepsal na psacím stroji. Vidíte? A říkala jsem si, to není možné, kdo si dala takovou práci? To tam bylo určitě něco dobré. A otevřela jsem ji a skutečně našla jsem tam jeden krásný příběh pro vás. Možná, že ho někteří přesto znáte, ale věřím, že se vám bude líbit. A tak já se vás zeptám ještě teďka na jednou otázku, která ještě bude vás za tady k tomu příběhu. Chtěli jste někdy letit do vesmíru?
Jo.
A co proto musí člověk udělat, aby se do toho vesmíru dostal? Co myslíte?
Musí sportovat.
Musí sportovat, no.
A vyrůst.
A vyrůst musí, no. Co ještě? Musí dobře jíst, no.
Musí hodně pít.
Musí hodně pít, musí se dobře učit.
Musí být zdravý.
Může být zdravý, musí mít raketu, ano.
Musí jezdit autem, aby viděl, jestli by mu bylo špatně v té raketě.
No, třeba taky, že? A vůbec to tady není takové jako lehké dostat se do vesmíru, že? A přesto se do toho vesmíru dostalo kolik lidí za celé to minulé století, co myslíte, nebo i tohle?
Bylo spoustu.
Spoustu? Hm? No, já bych řekla, že tak byste možná mohli vlézt do stovky, že víc jich asi nebylo. Nebo aspoň o nich nevím. A teď si představte, že v knižce, kterou dobře všichni znáte, říká si Bible, je psáno, že my všichni poletíme do vesmíru. Věříte, že je v Biblii napsaná pravda?
Jo.
A věříte, že co Pán Ježíš slíbil, to splní? Určitě s tím máte i nějaké zkušenosti, že? A teďka si představte, že je tam napsané krásná věc. Pamatujete si, že Pán Ježíš říkal, že tam pro nás chystá domečky, že tam chystá pro nás příbytky? V Božím království, tam nám on odešel. A jak se tam dostane? Jak my se tam dostane, co?
Tím, že budeme věřit.
Tím, že budeme věřit, no, Adriánka?
Jak Pán Ježíš přijde, tak my, jakože ti, co zemřeli, Pán Ježíš, no vlastně všichni, Pán Ježíš zkříší z mrtvých a potom s ním přes vesmír budeme letět až...
Přes vesmír budeme letět, že? Ano, no. A Berenička, ten
co říš? Modlit, že vezmou v nás tam anděle.
Vezmou nás tam anděle, no Pán. A vezmou tam všichni, vezmou tam i ty, co třeba nemůžou dobře běhat?
Jo,
jo, jo, že? I třeba ti, co budou malí?
Jo, jo.
I ti, co se třeba ve škole neučili dobře?
Jo.
To je zvláštní, že jo?
Ale nebudou tam všichni, tam budou ti, co v Pána Ježíše věří.
Budou tam ti, co v Pána Ježíše věří. A tady to máme napsané. Janově evangelii 14. kapitole ve 3. verši Ježíš řekl, opět přijdu, ujistil je, a vezmu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli. Byl to vážný příslib, že Pán Ježíš nás tam vezme a on ho i splní. A je to pravda. To znamená, že vlastně všichni jeho věrní následovníci podniknou let do vesmíru. Představte si, že to Ježíš slíbil v době, kdy jsme neměli žádný rakety. Že? Co to teprve muselo být pro učeníky, že? Oni viděli ty věci vysoko nad sebou a nikdy je možná ani nenapadlo, že by se tam mohli nějak dostat. Pán Ježíš jim tohle to slíbil. Tuto vzácnou přednost nebude mít jenom Petr, nebo Jakub, nebo Jan, ale půjdou i ti, kteří milují Pána Ježíše a budou mu dokonce věrní. Apoštol Pavel v listu Tesalonickým, v prvním listu Tesalonickým 4. kapitole v 16. a 17. verši o tom píše. Sám ten Pán se stoupí z nebe s troubou, s hlasem archanděla, s troubou Boží a mrtví z Kristu stanou nejprve. Potom my živí, pozůstavení spolu s nimi, zachvácení budeme stříct Pánu v oblacích, a tak vždy s Pánem budeme. Představte si to. Budeme zachváceni oblastích. Vzhůru k měsíci. Z jedné planety na druhou. Zdá se to nemožné, ale musí to být pravda, protože jak jsme si řekli, Pán Ježíš to slíbil. A poštol Janovi to dokonce připadlo tak předtímné, že mu to vůbec nešlo smyslit. A tak mu jednou Pán Bůh dal vidění o následovnících Pana Ježíše, až půjdou do nebe. V listu Zjevení 7. kapitole 14. a 16. verš o tom máme napsáno. Viděl je všechny v bílých šatech a anděl mu pravil. To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a umyli svá roucha a zbílili je v krvi Beránkovi. Proto jsou před trůnem a slouží dnem i nocí v jeho chrámu. Nebudou lačniti ani žízniti více, nebude na ně býti slunce ani žádné horko. Nebo Beránek, který je uprostřed trůnu, pásky je bude a povede je k živým studnicím vod a setře hněv všelikou slzu z jejich očí. Vidíme teda ten krásný obraz. Pán Ježíš si povede nás všechny své vykoupené do domu svého otce. Dneska lidi hodně mluví o letech do vesmíru a obdivují všechny ty, kteří tam byli. Dokonce se někteří v tom kosmickém prostoru navštěvují. Věda dokázala rozřešit hodně problémů. Ale ten největší vědec tohle věděl už na začátku. On na to přišel první a rozumí všem tajemstvím, protože on ten vesmír stvořil. A má v plánu, že svým věrným, kteří ho milují, všechna tato tajemství zjeví. Takže už víme, co musíme udělat pro to, abychom mohli letět do vesmíru. A že tuhle šanci máme úplně všichni. Amen.
Milí přátelé, milé sestry, milí bratři, děti nám odešly, no vlastně tam máme vzadu. Aha, vlastně toto je kázání, ne, soudní škola, takže děti tady jsou. Já musím říct, že když mi to včera večer řekli, že budu mít na všet kázání, tak jsem z toho byla velice nervózní, protože já se potřebuji rozmluvit a na to je sobotní škola, ale jsem přesvědčena, že tak, jak se modlil Petr, takže Pán Bůh se postará o to, abyste mohli přijmout ten vzkaz od něho, skrze mě. Já jsem si vytáhla jedno z mých zamyšlení, které už jsem měla v Bruntále, a je nazváno Jsem opravdovým následovníkem Krista. Ono se to velice dobře hodí k tomu verši, který byl tady čten jako úvodní verš, a i tady k tomu příběhu, co měli děti. A já si začnu svým vlastním příběhem. Takovým krátkým, nad kterým se potom zamyslíme v kontextu té naší otázky. Jsem opravdovým následovníkem Krista. Nedávno jsme měli ve Václavově návštěvu. Stáli jsme s tou paní v naší kuchyni a ona se tak podívala na filtr, který je napojen přímo na vodovodní kohoutek, a říká, prosím tě, je vůbec nějaký rozdíl mezi chutí té filtrované vody a nefiltrované vody? A já jsem říkala, víš co, ty se otoč a uděláme takový malý pokus. Naplnila jsem dvě sklenice vodou, jednou přímo z vodovodu, druhou z toho filtru. Postavila jsem to před ní a řekla jsem jí, ochutnej. Napila se z obou sklenic a ukázala na jednu z nich prstem a řekla, tak tato mě lépe chutná, má takovou plnější chuť a navíc je trošku chladnější. No, tipněte si, kterou si vybrala.
Z vodovodu.
Ano. Přesně tu vodu přijmu z kohoutku, která pro mě osobně, která je zvyklá na vodu bez chloru, ano, nemůžu pít. Já ji prostě nemohu pít, protože je mi odporná. Ale ona na tuto chuť byla zvyklá. A jí chutnali. Takže na základě tohoto příkladu, co bychom si mohli říct? kontextu té otázky jsem opravdovým následovníkem Krista, se nabízí další otázka. Může se nám stát, že náš současný způsob života ve srovnání s životem člověka celé oddaného Kristu nám připadá chutnější, smysluplnější, radostnější, plnější, a to právě proto, že je to život, na který jsme si zvykli? Je to život, který nám totiž vyhovuje, protože jde o zaběhnuté praktiky, oblíbené návyky, rituály, které k našemu životu tak nějak patří. A které by nám chyběly zrovna tak, jak tomu bylo s tou chutí vody přímo z vodovodu. Nechutná jí jenom proto, že na ní nebyla zvyklá. Pochopitelně já nechci říct, přátelé, v žádném případě, že naše osobní návyky, rituály či praktiky by byly hříšné. Nebo přímo hříšné. Ale velice často nás drží pevně na zemi a zabraňují nám posunout se blíže ke Kristu. Brání nám odlepit svůj zrak od všech tak známých, jistotu poskytujících maličkostí a způsobují, že se bojíme zbavit těch mnohočetných malých kotviček, které nás drží na zemi. Každý student Bible nebo její čtenář dobře zná metaforu o ovcích a kozlech. Je to, kdybyste to chtěli vědět a nevíte to, u Matouše 25:33. Díky za internet a manžel. Jsou to dvě skupiny lidí, které v této metafoře stojí před soudnou stolicí Boží. Ano. Jedna jde do věčného života a druhá jde do věčného zahynutí. Kdo jde do věčného života? No ti opravdoví následovníci Krista. Jsou-li dítkami božími, dostávají odměnu, získávají věčný život. A ti druzí, v té druhé skupině, ti jsou zanecháni. Ta homogenní skupina, ta první skupina, která jde do království božího, je homogenní. Ano? Tam není možná žádná jiná výjimka. Tam není absolutně žádné úchylky. To jsou lidé, kteří opravdově následují Krista. Ale myslíte si, že ta druhá skupina, ti nenásledovníci, ti neopravdoví následovníci Krista, nebo vůbec nenásledovníci Krista, že tam je mezi nimi nějaký rozdíl? Je to homogenní skupina? Já jsem si napřed myslela, je to velice jednoduché, když jsem si řekla, budu nad tímto přemýšlet, ale pak jsem zjistila vlastně, že v této skupině jsou zahrnuti všichni lidé, kteří nebyli opravdovými následovníky Krista. A tam je to klíčové slovo opravdovými. Protože v této skupině budou i následovníci Krista, protože tam budou lidé, kteří budou slyšet, co? Odejděte ode mě, činitelé nepravosti, neznám vás. A oni řeknou, ale my ve tvém jménu jsme to, a my ve tvém jménu jsme ono. Takže přátelé, v té druhé skupině, která bude odmítnutá, tam je spousta lidí, která si myslela, že by měla být přijata, že? Jako mě moc nezajímají lidé, mě zajímají lidé, ano, to přímo tak doslova, jak to říkám, ale pro toto zamyšlení nás teď momentálně nezajímají lidé, kteří to mají jasno. Pán Bůh neexistuje, nechci mít s náboženstvím nic společného. Mě zajímají lidé, kteří nejsou opravdovými následovníky Krista a přesto sedí v našich řadách. Přesto je najdete v kostelích a v různých církevních skupinách. A zajímají mě specificky dvě skupiny. Jednou skupinou jsou ti, kteří jsou si vědomi své vlažnosti, ale přesto zůstávají v církvi. A to jen proto, že nechtějí, nebo z nějakého důvodu nemohou, zranit, opustit členy své rodiny, své přátele, nebo zaběhnutý styl života. A dodržují celou škálu různých příkazů, rad a doporučení, ale přitom se necítí svobodní. Nemohou si žít tak jako hříšníci. Ano? Nemají tu svobodu. Nejenom, že tito lidé ztrácí věčný život, ale pochopitelně u nich dochází k spoustě ztrátám toho hříšného světa. Ano, tak by se to dalo říct. Té druhé skupině ten následek nebo důsledek je úplně stejný. Také ti lidé neobdrží věčný život. Ale v této skupině jsou lidé, kterých je mi strašně líto a já mám někdy strach z toho, jestli do této skupiny nepatřím i já. Jestliže nejsem opravdovým následovníkem Krista, ale jsem přesvědčena, že jím jsem, potom je to tragédie. Tito lidé totiž žijí v sebeklamu, raději, než by připustili myšlenku, že mohou být pouhými pokrytci. Tato myšlenka pro ně není přijatelná. A tak se snaží žít správným životem, správným v uvozovkách, ano? A doufají, že získají u Boha bodíky. Pochopitelně odměnu stejně nezískáme. Nemůžeme. Protože náš život se točí okolo aktivit, okolo správných činností, místo toho, aby se točil okolo vztahu. A to má za následek pochopitelně ztrátu budoucího života. A také opět ztráty v současném životě. Protože nemáme pokoj ani radost, kterou jedině hluboký opravdový vztah s Ježíšem může přinést. Takže lidé, kteří patří do té skupiny kozlů, do obou těchto podskupin, nežijí naplňujícím životem na této hříchem zničené zemi a rozhodně nebudou žít jednou ve věčnosti. Mám za to, že to je dostatečný důvod, proč by si každý z nás měl najít odpověď na tu otázku. Jsem opravdovým následovníkem Krista? Prosím vás, nečekejte ode mě žádný návod na to, jak být opravdovým následovníkem Krista. Ale zamysleme se společně nad některými příklady znovu z našich životů. Existují nějaké charakteristiky nebo projevy v životě opravdových následovníků? Co je motivuje? Jaké postoje zaujímají? Jak myslí a co dělají? Podívejme se do té známé kapitoly, teď se musím pojít honem, která to je, u Židů 11. kapitola. A tam do veršů 22, 23, 24 a 32. A vy si otevřete tu 11. kapitolu, ale já nebudu číst všechny ty verše, já z nich jenom vypíchnu to, co se týká, nebo co je v kontextu toho mého zamyšlení, ano? 22. Josef věřil a na sklonku svého života řekl, že synové izraelští výjdou z Egypta. Mojžíšovi rodiče věřili. Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovi, dcery. A tak dále. A potom verš 32 Pavel říká, Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vyprávovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království a uskutečňovali Boží spravedlnost. Ti jejich jména tady jsou zaznamenána. To byli obyčejní lidé s neobyčejnou vírou uvedenou do praxe. A přestože o Ježíši a jeho oběti nikdy neslyšeli, byli jeho opravdovými následovníky. Máte dojem, že kdybychom my byli vystaveni podobným zkouškám jako ti starozákonní lidé, jejichž jména jsme četli, a že bychom jednali stejně? A já, když jsem se dívala v Bruntále na obličeje lidí, tak mi trošku napovídali víc než vy. A vy jste nezměnili vůbec svoji vizáž, když jsem tuto otázku položila. A někteří u nás, to jakoby, jako ano, samozřejmě. No, někteří si nebyli tak docela jistí. Já vám šáhnu trošku do svědomí. Ano, dám vám nějaké příklady. A možná, že nám pomohou si ujasnit, jak na tom opravdu jsme. Kdo má v mém životě přednost? Je to Magda, tomu je já, anebo je to Ježíš? Takže za prvé, nejsem ochotná odložit knihu nebo vypnout počítačovou stránku či televizní program, i přesto, že jasně cítím, že je to pro můj duchovní růst nevhodné. A nebo je to pro můj růst vhodné, ale tato činnost zasahuje do pozdních hodin, což narušuje čas určený Bohem ke spánku. Mám přece svobodu rozhodování, ne? A já sám se rozhodnu o tom, co mám teď právě dělat. Ani moje svědomí mi nebude diktovat. Můj názor je rozhodující. Takže na prvním místě v tomto případě podáno takhle, jsem definitivně já, mé já a mé Ježíš. Za druhé, nejsem ochotná odložit talíř, i přesto, že jasně cítím, že množství, které jsem si naložila, je nepřiměřené. Ani si nechci odepřít sladkosti nebo pochutiny, které zvedají můj krevní tlak. Já ještě do toho přidám sůl, což je zase problém manžela, teď už ne, teď už je moudrý, ale byl. A toto všechno způsobuje zhoršování mých problémů, nebo ochablost mého myšlení a ovlivňuje schopnost správně se rozhodovat. Prosím vás, toto je skutečnost, která je dostatečně vědecky prokázána. Takže opět jsem to já, mé Ježíš, kdo je na prvním místě. Za třetí, co takhle hněvivá, hlasitá, rozrušená, urážlivá, neuvážená, nelaskavá slova? Možná bychom tam mohli přidat kritická slova. Zamyslím se před tím, než někoho raním, než mu zvednu krevní tlak, nebo než naruším harmonii? Nemám se snad právo bránit, postavit se proti lidské hlouposti, nenechat si na sobě štípat dříví, nebo nevyjádřit svůj názor. Smutné je, přátelé, že nejde o moji neschopnost pokořit se. Protože jako křesťan já vím, že u Filipenským 4.13 je jasně napsáno, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Ano? Takže o to tu nejde. Já tu moc mám, ale já si ji nezvolím použít. Jde o moji neochotu řídit se podle slov Pána Ježíše. Jde o ne já, které je na prvním místě. Za čtvrté, a co odsunutí své práce, svých zájmů, které bych měla vyměnit za čas s Pánem, to je za čas se slovem Božím,
Za čas na modlitbu nebo na komunikaci či styk s lidmi, kteří mě potřebují. Uspokojení mých osobních potřeb a možná i potřeb mojí rodiny, tedy věci dobré, neodsouzení hodné, ano, stojí často na prvním místě. U mě definitivně je úklid, udržování pořádku, u někoho to můžou být časově náročné pokrmy, příprava jejich, péče o svůj zevnějšek, surfování na internetu, komunikace na Facebooku a tak dále. To mohou být některé z aktivit, které mi kradou čas a kvůli kterými na čas s Bohem či čas s lidmi čas nezůstává. Není už ani třeba říkat, že znovu je to mé já, že? A ne, Pane Ježíš, který je na prvním místě. A co přemýšlení o problémech? Toto je velice závažné. Bod 5. Přemítání o starostech s dětmi. Co moje nemoci? Kdo je na prvním místě? Strach z budoucnosti, ať již o moji vlastní, osobní nebo rodiny. Opět je to moje nedůvěřující já. Kdyby to byl Kristus byl na prvním místě, probděné noci, hodiny marného přemítání, uvažování a zvažování by neexistovaly. To vím velice dobře ze své praxe. Za šesté. A co situace v místě, kde mě nikdo nezná? Jakým způsobem se chovám, mluvím a myslím? Jak trávím sobotní den, který Ježíš oddělil ke společenství se sebou samým? Na co hledím, čemu naslouchám, čím se zabývám? Kdybych nechtěla, aby mě někdo překvapil v aktivitě, kterou právě vykonávám, potom to jasně vypovídá o tom, kdo je na prvním místě. Je to mé hodně velké, nepodnajmé já, které možná ve skutečnosti Krista ani nemiluje a chce si od něho odpočinout. Já jsem přesvědčena, že kdybych vám dala slovo, našli byste spoustu dalších příkladů. Věřím, že každý z nás pochopil, že uvedené příklady se nemusí týkat každého z vás. Ano? Já když si připravují zamyšlení, tak vždycky si to připravují pro sebe. Myslíte si, že Daniel ve své angažovanosti, v té pozici, kterou měl, měl méně práce než vy? A přece si našel třikrát denně čas na modlitbu. Tak je to aspoň napsané v knize Daniel 6.11. Třikrát za den poklekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Máte za to, že mládenci Belšázar, Šadrach, Mešadrach, Abednego, na dvoře Nabukadnezara neměli stejné chuťové pohárky, jako máme my? A přece si obřekli pokrmy z královské tabule a jedli to, o čem věděli, že jim nezakalí mozek. U Daniele 1.8 je napsané, ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými jahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. A že nešlo pouze o Daniela samotného, ale o všechny tři, říká verš 10. Když uvidí, to říká ten dozorčí nad nimi, ano, když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než mnoší z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. A co Josef, přátelé? Nebyl snad mladý, svobodný? Neměl touhy jako všichni mladí lidé? A přece odmítl svůdnou ženu i přesto, že si mohl tak úžasně užívat. Tuto situaci popisuje Genesis 39.12 následovně. Tu ho chytila za oděv se slovy spi se mnou, ale on ji nechal svůj oděv v ruce a utekl, vyběhl ven. Co za to získal? Myslíte, že mohl takovou odměnu očekávat? To si pište, že mohl. On nebyl žádný nováček. Když už byl v tak vážené pozici, v jaké byl, on znal velice dobře praktiky bohatých lidí. V 19. verši je napsané, že pán po vyslechnutí žaloby své ženy proti Josefovi vzplanul hněvem, vzal ho a vsadil ho do žaláře, kde byli drženi královi vězňové. To byl jeho vděk za to, že mu Josef nezneužil ženu. Takže otázka na nás. Jsme my opravdovými křesťany? Nebo jsme křesťany jen podle jména? Žijeme v sebeklamu? Vítřence na rok 2001 je na datum 17. května zajímavý příběh. Spolu s bratrem jsme byli u babičky. Hráli jsme si za domkem u lesa. Oba jsme vypadali a jednali stejně, tiší a hodní, dokud tedy mého bratra nepíchla vosa. Začal se chovat tak, že jsem si myslel, že se zbláznil. Ale to jenom do té chvíle, dokud neštípla i mne. Potom pisatel k tomu dodává. Naše reakce v čase krize jednoduše zjevuje, co bylo uvnitř po celý čas. A krize obvykle jen popožené člověka směrem, kterým už šel předtím. Krize či pád jednoduše posunou nás dále ve směru, kterým kráčíme. Bůh chce, abychom pochopili, kdy jdeme špatným směrem, uvědomili si svoji chybu a hledali jeho sílu ke změně. Každá změna, která nastane, ale přijde, až když je po krizi. To je důvod, proč je opravdové pokání na smrtelném loži téměř nemyslitelné. Tolik tedy Jitřenka. Co cítí a jak jedná opravdový následovník Krista? Myslím, že jsme si to již trošičku nastínili, ale poslechněte si ještě dva nebo tři krátké citáty od Ellen Whiteové. Dovolte, aby tato inspirovaná slova, prosím vás, neprošla jenom vaší hlavou, ale aby když vejde jedním uchem, aby tam zůstala, abyste o tom přemýšleli. Ellen Whiteová píše, a je to vlastně komentář. V 1. Korinským 13. kapitole, ona píše, apoštol Pavel představuje důležitost lásky, které bychom si měli vážit. Je jedno, v jak důležité pozici se člověk nachází. Ten, jehož srdce není naplněno láskou pro pána a svého blížního, není následovníkem Krista. Božská láska ničí pýchu a sobectví. Takto milující člověk není schopen hledat uspokojování svého vlastního já. Sváry, spory a konflikty jsou satanovou prací a ovocem hříchu. Ať se každý sám sebe ptá, mám ducha milosrdné lásky? Naučil jsem se být trpělivý a laskavý? Bohužel, ona píše, tyto charakteristiky jsou málo hledané mnohými z těch, kteří o sobě tvrdí, že žijí ve víře. To je v 5. svazku svědectví, strana 168. A prosím vás, jestli ten překlad nebude přesně tak, jak si to přečtete doma, ví, tak je to proto, že já jsem si to překládala přímo z originálu. A je těžké opravdu milovat? Ano. Pro mě. Protože láska je vždy propojena s odpuštěním. S hledáním blaha toho druhého, ať ještě o partnera, souseda, přítele, spolupracovníka. Místo zhledání své vlastní pravdy, svého vlastního práva či uspokojení. Nejde jen o slova. Jde o pohnutky, myšlenky, které se potom projeví v činech. Ten druhý citát se nachází v kontextu verše citovaného Pavlem v listu k Židům 12.4. Pavel tam říká, ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. A Ellen White na to. S
Stát se následovníkem Krista znamená zavřít sám sebe a následovat Ježíše v dobrém či zlém. Málo kdo tady dnes dělá. Toto psala před nějakými 130 lety. Život křesťana je boj. Změnila se snad víra? Změnila se Satanova nenávist vůči Bohu? Kdysi byl život křesťana těžký a vyžadoval sebezavření. Dnes jde všechno lehce. A proč? Protože ti, kteří vyznávají, že patří Bohu, dělají kompromisy s temnotou. Musí dojít k obnově přímého svědectví, říká. Cesta do nebese není dnes o nic hladší, než byla v době našeho Spasitele. Víte, proč nemáme tolik problémů? A teď parafrázuji jeden velice krátký citát. Protože nám záleží na uznání a souhlasu lidí. Co znamená, že se chováme v souladu s jejich míněním. Jsme naplněni samospravedlností, protože jsme navázali úzké spojení se světem. A každé z těchto spojení, ať jde o lidi, nebo o aktivitu, či věci, nás ovlivňuje. Ať si to připustíme, nebo ne. Slova Ježíšova, zaznamenaná v Matouši 16:24, jsou nám všem velmi dobře známá. Tak známá, že při jejich čtení už ani nepřemýšlíme o tom, co vlastně znamenají. Přečtěme si je znovu. A já bych chtěla, aby někdo z vás, prosím vás, přečetl Matouš 16:24, abyste se zapojili. Já vím, že se zapojujete nasloucháním, ale trošku aktivněji. Matouš 16:24. A může přečíst ten, kdo má první.
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
Děkuji. Kdybych vás probudila o půlnoci, tak vím, že tady tento verš umíte odříkat na spaměť. Ano? Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž na sebe a následuj mne. Děkuji, Davide. Nyní poznámka Aidy White. Jen tehdy, když budeme poslušní jeho slova, můžeme být jeho následovníky. Blížíme se ke konci trvání naší země a různorodá práce Boží musí být vykonávána s daleko větším sebezavřením než kdy jindy v minulosti. Přátelé, když jsem si přečetla tady tuto větu, tak mě to načisto vyděsilo. Nevěděla snad Ellen, když tady toto psala, o tom, jak první křesťané nebo valdenští ignorovali od sebe záchovy a zapravdu položili svůj život? A co se vyzavření moravských bratří, kteří kvůli víře opustili vše, co měli a odešli do Ameriky? Co ty tisíce dalších, kteří byli ve středověku nebo islámském světě mučeni a umučeni a zabíjeni? Je ještě větší sebezavření možné? No rozhodně není. Tam musí jít o něco jiného. Takže zamyslete se nad tím. Může to být jiná forma sebezavření. Ano, ale nemůžeme dělat nic víc, než položit svůj život, že? To je to nejvyšší, co člověk může udělat. Takže možná, že jde o jinou formu sebezavření. A jen třeba se nad tím zamyslet. Ale já toto už nechci rozvádět, protože vidím, že se nám, já nevím, do kolika totiž to tady máte, ale myslím si, že jsme u konce mého zamyšlení. A řeknu vám, že po tom, co jsem si přečetla spoustu podkladů a veršů z Bible pro toto zamyšlení, není v mojí mysli žádných pochyb o tom, že potřebuji ve svém životě něco změnit. A ta změna je velmi nutná proto, že mám obrovskou odpovědnost. Jsem totiž pověřena nést lidem okolo sebe poselství o spasení a vykoupení v Kristu. Mně se na samý závěr strašně líbí, velice, líbí citát z knihy, kterou právě čtu, od Larryho Crabba, a jmenuje se to Uvnitř, ta kniha. A on tady píše zajímavou věc. To přečtu dvakrát, abyste opravdu si to zažili. Abychom mohli být těmi, kteří přináší Krista lidem ve svém okolí, není třeba, abychom svým zvýšeným úsilím jednali lépe. Je třeba, abychom byli lepší. Takže, není třeba, abychom svým zvýšeným úsilím jednali lépe. Je třeba, abychom byli lepší. Já mohu být následování hodným člověkem ve svém chování. A přesto v mém srdci nemusí být opravdová láska Ježíše. A já nechci, aby lidé napodobovali Magdu. Já chci, aby lidé napodobovali Ježíše, který žije v Magdě. A o to tu jde. Potřebujeme vlastnit kvalitu života, která pramení z našeho neobvyklého spříznění s Kristem. Spříznění, které sahá za hranice správné křesťanské nauky. Čas, kdy je třeba opravdu se rozhodnout pro Krista celým svým srdcem, už dávno nadešel. Dejme Kristu šanci ve svých životech. Amen.
Amen.